რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადენაია უძღვები. კორონავირუსის ეპიდემიამ პრობლემების არჩევნო კომისიებში შექმნა.
საარჩევნო თავმჯდომარეებს დაუდგინათ COVID ინფექცია და შესაბამისად ჩანაცვლებულები არიან.
აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის არჩევნებში ერთ-ერთი საარჩევნო სუბიექტის სახელით პარტიიდან გასული წევრებიც მონაწილეობენ.
იურდიულად ვერ ხერხდება მაგის გაუქმება. მისთანაც მივდიოდი, რომ ხმა ჩვენზე მოიცა, მეუბნები არ მოგცეთნეს ისე ხა, ავიცი ხა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ფრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მსოფლიოში 45 მილიონს მიუახლოვდა კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი COVID-19-ით გარდაცვლების რაოდენობამ კი 1,180,000-ს გადააჭარბა. დღიდან საფრანგეთი შეუერთდა ჩამონათვალს იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც კორონავირუსის შემთხვევების მკვეთრად მატების გამო ქვეყანაში ისევ შემოიღეს ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი, ანუ მკაცრი იზოლაცია. საქართველოში დღეს დილით დადასტურდა წინა დღეღამის განმავლობაში 20 პაციენტის გარდაცვლება. დაცვალება აპრილის დასაწყისიდან COVID-19-ით გარდაცვლილია 273 ადამიანი. რაც შეეხება ინფიცირების ახალ შემთხვევებს, მათი რაოდენობა 1709-ით გაიზარდა, ეს წინა დღესთან შედარებით 22-ით ნაკლებია. თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, სულ აღრიცხულია 35567 შემთხვევა. დღეღამის განმავლობაში 2075-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან განკურნებულთა რიცხვი, სულ გამოჯამრთელებულია 16904. ბოლო 5 დღეა საქართველოში კორონავირუსის ახალი შემთხვევების შედარებით შემცირება შეინიშნება. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის წევრი ორგანიზაციები საქართველოს ხელისუფლება ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე რეაგირებისკენ მოუწოდებენ. დღეს ქართული ოცნების ოფისში გამართულ ბრიფინგზე მართველი პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ პროვოკაციაზე ისაუბრა და თქვა, რომ ტევ პირველი ჟურნალისტ ნატო გოგელიას და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ლიდერს ბესიკ ქათამაძეს შორის საუბარი შედგა და საზოგადოებას გააცნო ამ საუბრის დეტალები. დღესვე ტელეკომპანია მთავარი არხის ჟურნალისტმა ირაკლი ვაჩიბერაძემ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ უცნობმა პირებმა ჩართვის აპარატი და კამერა წაართვეს. ამ დროისთვის ეს აპარატურა აღმოჩენილია, თუმცა უცნობია თავდამსხმელის ვინაობა. როგორც სავარაუდოდ ფარული მოსმენის, ისე მოსმენის დეტალების გასაჯაროება პოლიტიკური ტრიბუნის გამოყენებით არ შეესაბამება დემოკრატიულ სტანდარტს და ხელისუფლება ვალდებულია დაიცვა ჟურნალისტები თავდასხმებისა და არასათანადო მოპყრობის, განათქმია კოალიციის განცხადებაში. მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები კი არ უნდა ახალისებდნენ მედიის მარგინალიზაციის პროცესს და ეს ვალდებულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო პერიოდშიო. კოალიცია მიმართავს მართველ პარტიას განმარტო ჟურნალისტის მოსმენასთან დაკავშირებული საკითხები. ის ასევე მოუწოდებს სამართალდამცავ ორგანოებს დაიცვან ჟურნალისტების უსაფრთხოება და უზრუნველყონ მათზე თავდასხმის ფაქტების დაუყოვნებლივი გამოძიება. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რადიკალურ ოპოზიციას არჩევნების დღისთვის აქვს დესტრუქციული გეგმები, რომლითაც შეეცდება საარჩევნო გარემოსთვის ჩრდილის მიყენებას, როგორც კობახიძემ თქვა. მათ შორის იგეგმება სხვადასხვა პროვოკაციის მოწყობა საარჩევნო უბნებზე, სადაც აღინიშნება ოპოზიციის მიერ მიღებული ხმების განსაკუთრებით დაბალი დინამიკა. ირაკლი კობახიძემ მაგალითად მოიყვანა ტელეკომპანია პირველის ჟურნალისტ ნატო გოგელიასა და ნაციონალური მოძრაობის ოზურგეთის ორგანიზაციის ლიდერს ბესიკ ქათამაძეს შორის საუბარი, რა დროსაც ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით მხარდაჭერის მიზნით გოგელიამ ქათამაძეს მოთხოვა ინფორმაცია იმ უბნების შესახებ, სადაც ხმაურს და არეულობას აპირებენ და ამაზე მიიღო ინფორმაცია მის თაობაზე, რომ ხმაური და არეულობა იგეგმება ნასაკირალსა და ჭანიეთში. თავის მხრივ, ტელეკომპანია პირველი ჟურნალისტმა ნატო გოგელიამ ხელისუფლება ფარულმოსმენაში დაადანაშაულა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განმარტება რამდენიმე ტელეკომპანიის მიერ გავრცელებული ვიდეო და ფოტო მასალის შესახებ, რომელიც ამ ტელეკომპანიების ინფორმაციით ასახავს ზუგდიდში ბანკის ფილიალზე თავდამსხმელად მიჩნეული ბადრი ესებუას გადაადგილებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად, ფოტო და ვიდეო მასალა სხვადასხვა ობიექტზე განთავსებული ვიდეო მონიტორინგის მოწყობილობების მიერ გადაღებულია 6 ოქტომბერს და არა 27-ში და სამეგრელოს რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტში და არა ზუგდიდში, როგორც ეს მედია საშუალებებმა გავრცელეს. თავდასხმაში იდენტიფიცირებული პირის ზუგდიდის ქუჩებში თითქოს და თავისუფლად გადაადგილება და ამ ინფორმაციის მიზანმიმართული გაყალბება ემსახურება საზოგადოების სიცრუეში შეყვანას და სამართალდამცავი უწყებების დისკრედიტაციას, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ეს უწყება კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ ბადრი ესებუას ადგილსამყოფელის დადგენის და დაკავების მიზნით სპეციალური ოპერატიული საგამოძიებო და სამწებრო მოქმედებები გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალზე თავდასხმა 21 ოქტომბერს მოხდა. მას შემდეგ პოლიცია ჯერჯერობით უშედეგოდ ეძებს ბადრი ესებუას, რომელიც ამ უწყების ინფორმაციით სწორედ ბანკზე თავდამსხმელი პირია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. კორონავირუსის ეპიდემიამ და ამ ქვეყანაში ინფიცირების შემთხვევების ბოლოდროინდელმა მატებამ პრობლემები შეუქმნა საარჩევნო ადმინისტრაციასაც. არაერთი საარჩევნო კომისიის წევრი კორონავირუსით დაინფიცირდა, მათთან კონტაქტში მყოფი კომისიის წევრები კი იძულებულნი გახდნენ თვით იზოლაციაში გადასულიყვნენ. ასეთი შემთხვევები შიდა ქართლის რეგიონშიცაა. ადგილობრივ საარჩევნო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ კომისიის წევრების დროულად შეცვლა მოხერხდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორი კასპის საარჩევნო ოლქში, ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე არჩევნების ჩაშლის საფრთხე იყო. საუბნო კომისიების წევრებს კორონავირუსი დაუდგინდათ, თუმცა საოლქო კომისიამ მათი დროული ამოცვლა მოასწრო. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მალხაზ მირუაშვილის თქმით, უკანასკნელი ორი დღეა კომისიებში წევრთა ნაწილის ინფიცირების გამო ამ კომისიების ხელახლა დაკომპლექტება უწევთ. სოფელ მერეთის ორ საარჩევნო უბანში კომისიის წევრების ინფიცირების გამო მათთან კონტაქტში მყოფი კომისიის სხვა წევრები თვითიზოლაციაში გადავიდნენ. მსგავსი ვითარებაა ძევერის, ტინის ხიზდის, კარალეთის და ვოლოგდის დასახლების საარჩევნო უბნებშიც. ვოლოგდის დასახლების საარჩევნო უბანში კორონავირუსი კომისიის თავმჯდომარეს, მდივანს და კომისიის ორ წევრს დაუდასტურდა. ტინის ხიდში კომისიის სამი წევრი თვითიზოლაციაში გადაიყვანეს. სოფელ მერეთის ორივე საარჩევნო უბანში COVID-19-ის შემთხვევები დადასტურდა. კერძოდ, გუგუტი ანტკარსა და კოშკში კორონავირუსი კომისიის მდივანს დაუდასტურდა. კარალეთის უბანზე კომისიის სხვა წევრები დაინფიცირდნენ. როგორც მალხაზ მირუაშვილი ამბობს, ხშირ შემთხვევაში კომისიის ერთი წევრის ინფიცირების გამო თვითიზოლაციაში სხვა წევრებიც გადახავთ. ამიტომ წევრებს ხელახლა ირჩევენ. კორონავირუსით ინფიცირების გამო 10-მდე კომისიაში წევრების ხელახალი არჩევნები ჩატარდა. საოლქო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ინფიცირებულების და მათთან კონტაქტში მყოფი კომისიების წევრების ჩანაცვლება სწრაფად მოხდა.
ხელმძღვანელი პირების ჩანაცვლება მოხდა სამ საარჩევნო უბანზე, ესენია ესე იგი 18 უბანზე კომისიის თავმჯდომარე თვითიზოლაციაში არის გადასული და ამის გამო არ იქნება კენჭისხეზე საარჩევნო უბანზე და პირადი განცხადებით შეუწყდა უფლებამოსილება, რაც შეეხება 24 და 51 საარჩევნო უბნის თავმჯდომარეებს, მათ დაუდგინათ COVID ინფექცია და შესაბამისად შეუწყდათ პირადი განცხადების საფუძველზე ასევე უფლებამოსილება. ჩანაცვლებულები არიან აქ ხელმძღვანელი პირები და საუბნო საარჩევნო კომისიები აგრძელებენ საქმიანობას ჩოულ რეჟიმში.
გორი კასპის საარჩევნო ოლქში ორი სპეციალური უბანიც გაიხსნა. ამ უბნებში იმ ამომრჩევლების ხმები შეიკრიბება, ვინც თვითიზოლაციაში იმყოფება ან დაინფიცირებულია და წინასწარი განაცხადი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე გააკეთა. საალკო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი ამბობს, რომ კომისიების წევრებს უკვე ჩაუტარდათ სპეციალური ტრენინგი იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მიაღებინონ მონაწილეობა ამ კატეგორიაში შემავალ ამომრჩევლებს.
სესკომ შექმნა სპეციალური უბნები გორის საარჩევნო ოლქში, ნომერ 32 საარჩევნო ოლქში არის 117 და 118 საარჩევნო უბნები, რომლებიც შესაბამისად განანაწილდებიან ტერიტორიული პრინციპით, რომ ამომრჩეველთან იქონიონ მაქსიმალური ურთიერთობა და კონტაქტი და ყველა ამომრჩეველი, ვინც იქნება შესაბამისიებში, მიიღონ მათ მონაწილეობა. ამ კომისიის წევრებს მინდა აღნიშნონ, რომ ჩაუტარდათ ეპიდემიოლოგიური სამსახურიდან შესაბამისი ტრენინგი და მათ ექნებათ ასევე შესაბამისი აღჭურვილებაც, რომ რა თქმა უნდა კომისიის წევრიც უსაფრთხო გარემოში იყოს და ასევე განესაზღვრათ და მიეცათ რეკომენდაციები, როგორ უნდა მიაცემინონ დადგენილების შესაბამისად ამომრჩეველს ხმა ამ კომისიის წევრებს.
საქართველოში არჩევნები კორონავირუსის პირობებში 31 ოქტომბერს ჩატარდება. თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანების მხოლოდ ის ნაწილი შეძლებს არჩევნებში მონაწილეობას, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროს ბაზაში იყო რეგისტრირებული და ცესკოს დამატებით სიებში დარეგისტრირდა. გორიკასპის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში 125,795 ამორჩეველია. გორში 88 საარჩევნო უბანია და 2 დამატებითი სპეცუბანი. კასპში კი 38 საარჩევნო უბანია.
აგი ამბოთ, შიდა ქართლში ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც საარჩევნო კომისიის წევრების კორონავირუსით ინფიცირებული მეშვეობით, ასეთი ყუთებით მომსახურებისთვის მათ ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის წინასწარ უნდა მიემართათ. არჩევნების თემას ვაგრეთ დღის განმავლობაში ჩვენ მოგიყევით იმ კანდიდატთა ნაწილზე, რომლებიც კენჭს იყრიან მე-12 საარჩევნო ოლქში, ეს ოლქი ქალაქ რუსთავის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის
ეს მოდელი და მოვარგოთ ქართულ მოსე სუბსიდირება
წყლის დეფიციტს, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების დაგროვებას, ეკოლოგიურ პრობლემებს და ქუჩებში მიუსაფარი ძაღლების მომრავლებას. შეცვალე საქართველოს მიერ დასახელებული კანდიდატი ეკატერინე ოქროცვარიძე ამბობს, რომ მისი პარტია საქართველოს მოსახლეობას სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ყველაზე სრულყოფილ და რეალისტურ პროგრამას თავაზობს. ესაა ბიზნეს სუბიექტებისთვის გადასახადების შემცირება და ფიზიკური პირებისთვის სესხების განულება.
ჩვენ ვართ გამოცდილი ადამიანებით, ასევე ახალგაზრდული გუნდით, რომლებიც მზად არიან აიასთი ახალგაზრდული ენერგიით, შემართებით, ახალგაზრდული სიხალისით იბრძოლონ იმისთვის, რომ ქვეყანაში არ იყოს პოლიტიკა ორპოლუსიანი, შეიცვალოს ქვეყანაში დღის წესრიგი, რომელიც დღეს გვაქვს, ქვეყანამ დააღწიოს თავი ამ ჩიხს, ამ კრიზისს და პარლამენტი იყოს მრავალპარტიული.
მე-12 ოლქში პარტია გირჩის კანდიდატია ვახტანგ მეგრელიშვილი, რომელიც აუცილებლად მიიჩნევს მარეგულირებელი ორგანოების შემცირებას, ბიზნესის სახელმწიფო წნეხისგან გათავისუფლებას და სამართალდამცველი და მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირებას.
ამ ქვეყნის შეცვლაში უგულისხმობთ ის, რომ ის ინსტიტუტები, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან მკვიდრეობით გადმოყვა, ეს ინსტიტუტები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი ცხოვრებისთვის და ამ დროს წარმოდგენა არ გვაქვს, რომ ეს ინსტიტუტები ფაქტობრივად არასოდეს თავისუფალ და მოუკიდებელ ქვეყანაში ჩვენ არ შეგვიქმნია და მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში სასამართლოს, სამართალდამცავ სისტემას, ანუ იმ სისტემას, სადაც ადამიანები წესით უნდა საუბრობდნენ და თვალ მართალს არჩევდნენ.
სტრატეგია აღმაშენებელს მე-12 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი არ დაუყენებია, თუმცა საარჩევნო სიაში ჰყავს გოჩა ცოფურაშვილი, რომელიც 90-იან წლებში ქვემო ქართლის სამხარეო ადმინისტრაციაში სოფლის მეურნეობის საკითხებს კურირებდა. შემდეგ ძალკის გამგებელი იყო. ქართული ოცნების მართველობის დროს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა ეკავა და როგორც ამბობს, სამინისტროდან იმიტომ წავიდა, რომ არ ეთანხმებოდა მთავრობის პოლიტიკას სოფლის მეურნეობის მართვის საკითხში. მისი შეფასებით, არასწორი მენეჯმენტის და სიძუნწის გამო სასოფლო სამეურნეო მიწების დამუშავება მინიმუმამდე დავიდა. ამიტომ 880,000 ჰექტარი მიწიდან გასულ წელს მხოლოდ 230,000 ჰექტარი მოიხნა.
ციფრები უკან მიდის. ისტორიულ მინიმუმს არის ნათესი ფართობი 2019 წელს დაფიქსირებული 203,000 ჰექტარი. და რატომ ხდება ეს უყოლაფერი? იმიტომ რომ პირველი ნაბიჯი რო თქვა ყველას მოგიხნავთ და მე გიპატრონებთ და ამან არ გაამართლა, ეს რაღაც სოციალურ დახმარებასავით გავდა რომ ვიღაცას მოუხნეს და მე ეს ელოდებოდა რომ აბა ეხლა ტესტი ხო უნდა მოიტანო, მაგრამ მე ხო უნდა დამეხმარო ამის აღებაში.
გოჩა ცოფურაშვილის განცხადებით, სტრატეგია აღმაშენებლის საარჩევნო პროგრამის ის ნაწილი, რომელიც სოფლის მეურნეობას ეხება, მისი მონაწილეობით შეადგინეს.
მე ყოველ შეგახსენებთ, რომ 31 ოქტომბრის საარჩევნები იქნება პირველი, როცა საქართველოს მოქალაქეები, ისინი ვისაც ხმის უფლება აქვთ, მხოლოდ 30 მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ საქართველოს პარლამენტში. მაჟორიტარი დეპუტატების რაოდენობა წელს განხორციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად შემცირდა. მომდევნო არჩევნები კი ქვეყნის კონსტიტუციის თანახმად მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარდება. საქართველოს პარლამენტის მსგავსად შეიცვალა წლევანდელი არჩევნებისთვის აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის უმაღლესი საბჭოს საარჩევნო სისტემაც და მაჟორიტარი დეპუტატების რაოდენობა იქაც შემცირდა 3-მდე. სულ უმაღლეს საბჭოში 21 დეპუტატი აირჩევა. ამ არჩევნებში მონაწილე პარტიების უმრავლესობის და მათი საარჩევნო სიების პირველი ნომრების შესაბამისად უმრავლესობის შესახებ ჩვენ წინაგადაცემებში მოგიყევით. როგორც ირკვევა, არჩევნებში მონაწილეთა შორის არიან საარჩევნო სუბიექტები, რომელთა სიის დაახლოებით 15 წევრი კონკრეტული პარტიის წარმომადგენელი აღარ არის, თუმცა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვადის დარღვევის გამო მათი რეგისტრაციიდან მოხსნა ვერ მოხერხდა. კიდევ რამდენიმე პარტიასა და პარტიული სიების პირველ ნომრებზე ახლა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებს ტრადიციულად ატარებს ადგილობრივი საარჩევნო კომისია. აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში წლევანდელ არჩევნებში 25 პოლიტიკურ პარტიას ჰყავს წარმომადგენელი, თუმცა მათი ნაწილი არჩევნებში არ მონაწილეობს. სამმა პარტიამ განაცხადა, რომ პარტიული სიის წარდგენა პანდემიის გამო ვერ მოასწრო. ერთ-ერთმა პარტიამ, დავით ჭიჭინაძე ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობამ, კი პარტიული სია უსკოში დროულად წარადგინა, თუმცა ამ სიაში დასახელებულმა წევრებმა კენჭისყრის დღემდე რამდენიმე კვირით ადრე უარი განაცხადეს არჩევნებში მონაწილეობაზე. სიის პირველი ნომერი ირაკლი გობაძე ამბობს, რომ მიზეზი პარტიის ცენტრალური ორგანიზაციის წევრებთან სიტყვიერი დაპირისპირებაო.
ჩვენ პარტია დავტო ბიულეტენში ვრჩები, იმიტომ რომ გამოსავალი არ არის, მე კანონს მეტი მისადგომი არ აქვს. არსებული კანონმდებლობიდან ჩვენ ვერ ვაუქვეთ ჩვენ ვინცა ვარ სიაში. 15-მდე წევრმა დატოვა, ვინც რო სიაში იყო. მიუმართეთ ცენტრისკოს, მაგრამ აღარ ხერხდებოდა. იურდიულად ვერ ხერხდება მაგის გაუქმება. მისთანაც მიმდიოდი, რომ ხმა ჩვენზე მოეცა, მეუბნები არ მოგცეთ მე კიდე ახლა. ავიცი, ესე 10,000 ხმა და რაღაც საიდამოა ესე მარტივად.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში წელს პირველად მონაწილეობს ახლად შექმნილი პარტია საქართველოს ხალხთა ერთობა გაერთიანებული დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის. მისი თავმჯდომარე და უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში წარდგენილი პარტიული სიის პირველი ნომერი ეთნარ ბაგრატიონია. პროფესიით იურისტი, პოლიტიკაში ბიზნეს სექტორიდან მოვიდა. ამბობს, რომ ბიზნეს ადმინისტრირებაში კარგი გამოცდილება აქვს და ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის ეს გამოცდილება პოლიტიკური საქმიანობისას გამოადგება. ამბობს, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოში დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში სოფლის მეურნეობისა და ტურიზმის განვითარებაზე იმუშავებს. სამუშავებს. Თავარი საკითხი, როგორც დეპუტატობის კანდიდატი ამბობს, რეგიონში ეკომიგრანტების პრობლემის მოგვარება.
მაღალმთიანი რაიონები იცლება. საქართველოში მიმოიფანტა ჩვენი მაღალმთიანი რაიონის მაცხოვრებლები. ძლიერი სოფელი ძლიერი ქალაქია. ძლიერი ქალაქი ვიცით, რომ ძლიერი ქვეყანაა და ამას ყურადღება უნდა მიექცეს. ძლიერი პროფესიონალი გეოლოგებმა უნდა დაიწყონ მუშაობა. პროფესიონალების, გეოლოგების დასკვნები დროულად მუნიციპალიტეტებთან ინფორმაციის მიტანა და აქედან ჩართულობა უმაღლეს საბჭოს, საქართველოს პარლამენტის თლიანად. ჩვენი მიწა იცით, ცოცავია, ჩვენი მიწა იცით, რომ წყალუხვია. აქედან გამომდინარე წყლები იკარგება და ამის დასკვნები არ არსებობს, რომ სად მიდის და რა ნიადაგში მაგრდება ეს წყლები და ვის საფრთხე ექნება რომელ ოჯახებს, ამის მიხედვით მნიშვნელოვანია ბიუჯეტთან პირველში პრიორიტეტულად მიექცეს ამას ყურადღება.
კერძო სექტორიდან პოლიტიკაში უკვე ერთი წელია გადმოინაცვლა პარტია თავისუფლება ზვიად გამსახურდია სიის პირველმა ნომერმა პროფესიით ეკონომისტმა თორნიკე ფაჩუაშვილმაც. ამბობს, რომ ამის მიზეზი აჭარაში მოუგვარებელი ინფრასტრუქტურა და რეგიონის ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა გახდა. ფიქრობს, რომ პრობლემების მოგვარებას ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში მანდატის მოპოვების შემთხვევაში შეძლებს. მისი მიზანი კი, როგორც ამბობს, აჭარის უმაღლესი საბჭოს მთავარი ფუნქციის აღდგენაა.
იმიტომ რომ ეხლა როგორც არის უბრალოდ აღხდება, არის მთავრობა რაღაცას გამოიტანს კანონმდებლობას და ისინი უბრალოდ ხელს წერენ და უნდა დავამთავროთ ეს უბრალოდ ხელის აწევის პოზიცია და მეტი წინამდებლობა უნდა გაუწიოთ. მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ღია კარის პრინციპი შემოვიტანოთ, ანუ საზოგადოების უფრო მეტი ჩართულობა მაგალითად უმაღლეს საბჭოს მუშაობაში, რომ ამ პეტიციის დონეზე მაინც სავლიოთ საზოგადებული ისინი იქნას საქმეს პოჩი და არ ხდებოდეს ეს ყველაფერი დახურულ კარასმიდმა. ხალხი უნდა იყოს ჩართული უფრო უმაღლეს საბჭოს მუშაობაში. უნდა გავხადოთ თავრობა ანგარიშვალდებული ხალხის მიმართ. ანუ უნდა მოვახდეთ ის, რომ მაგალითად ყოველ თვიურად ან კვარტალში ერთხელ მაინც მოხდეს ანგარიშვალდებულება ხალხის წინაშე. შეგვიძლიათ შევქმნათ ასევე ადგილობრივი მაგალითად თავისუფალი ანტიკორუფციული სამმართველო, რომელიც გააკონტროლებს ტენდერები, როგორ ხდება ჩატარებული იქნება ტენდერები.
ტურიზმი სრულიად ახალი და შავი ზღვის სხვადასხვა მიმართულებების განვითარებას სახავს პრიორიტეტად. წარსულში ნაოსნობის მეზღვაური პროფესიით ისტორიკოსი სულიკო მიქელაძე. იმ შემთხვევაში, თუ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის მანდატს მოიპოვებს. იგი პარტია თავისუფალი საქართველო კახაკუკავა გოგი წულაიას სიის პირველი ნომერია და ამავე პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეა.
ჩემი ერთ-ერთი სლოგანი გახლავთ ასეთი: ზღვა, ტურიზმი, თევზ გადამამუშავებელი საწარმოები, ხილ გადამამუშავებელი საწარმოები, აღდგენილი საზღვაო ფლოტი, მეტი სატრანზიტო გადაზიდვები, მეტი დასახმებული ბათუმს. არის ძალიან ბევრი რამ სრულიად ახლებურად არის ტურიზმის სექტორზე მისაღები, არის საკანონმდებლო აქტები მისაღები, ასე რომ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ უნდა იმუშაოს მთელი დატვირთვით. არის აჭარაში პრობლემები, კლდეების აფეთქებები, უადგილო გესების მშენებლობა, რომელიც მეწყრულ პროცესებს იწვევს. ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყანა იყოს უსაფრთხო და რაც შეიძლება კარგად გააზრებული ჩვენი ხედვები შევთავაზოთ საქართველოს პარლამენტს, აჭარის უმაღლეს საბჭოს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის არჩევნებში მონაწილეობს პოლიტიკური პარტია ბეჟან გუნავა ქართული არჩევანი. პარტიის სიის პირველი ნომერია პროფესიით არქიტექტორი ნიკოლოზ დავითაძე. ამბობს, რომ პოლიტიკაში მოსვლა იმ მიზეზით გადაწყვიტა, რომ არ შეეძლო გვერდიდან ედევნებინა თვალი მისთვის მიუღებელ პოლიტიკურ პროცესს.
პოლიტიკა ზოგადად პოლიტიკური სპექტრი არ არის ხალხის ინტერესებს მორგებული, აი აბსოლუტურად აცილებულია საზოგადოებრივი ინტერესი. პოლიტიკა ზოგადად არ ემსახურება საზოგადოებას და ჩვენ პირველ რიგში ამის შეცვლა გინდა და ეს ძალიან დიდი საქმეა, ასე რომ ვთქვა და ჩვენ დაუღალავად ვშრობთ ამის შესაძლებლად. ჩვენი ინტერესი არის საზოგადოება, ჩვენ ვართ შედეგზე ორიენტირებული პარტია და მიზანს წარმოადგენს, რომ საზოგადოებამ ნახოს შედეგი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ 31 ოქტომბერს ქართული საზოგადოება მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას და იმ ადამიანებს აღარანდებს ქვეყანას, რომელმაც ეკონომიკა ამძეში ჩააგდო. ეს არ არის კორონა პანდემიის ბრალი მხოლოდ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭო 4 წლის ვადით ირჩევა 21 დეპუტატიდან 3 მაჟორიტარული, დანარჩენი კი პროპორციული წესით. რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო ნდობას უცხადებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს და მინისტრთა კაბინეტს. ყოველწლიურად ამტკიცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რეონის ხეობაში ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა საპროტესტო აქციები განახლეს წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამოხვანში. ამ ჰეს კომპანია ენკა შენებს და მისი საინვესტიციო ღირებულება 800 მილიონი ამერიკული დოლარია. ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი ჰესის მშენებლობას რამდენიმე მიზეზით ეწინააღმდეგება. თემას ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნამოხვანში ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ და ტერიტორიიდან ტექნიკის გაყვანის მოთხოვნით აქცია განაახლა ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა, რომელსაც სხვადასხვა თემის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. ნამოხვანის ჰესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეებმა 4 დღის წინ კაბრები დადგეს კაშხლის სამშენებლო მოედნის სიახლოვეს და გავრცელეს განცხადება, რომ ითხოვდნენ მშენებლობის შეჩერებას და მძიმე ტექნიკის გაყვანას. როგორც აქციის ერთ-ერთი მონაწილე მალხაზ მურუსი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ სამი წელია ჰესის მშენებლობის წინააღმდეგ გამოდის წყალდუბოს მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა, ხელისუფლებამ მათ მოთხოვნებს ანგარიში არ გაუწია და მშენებელ კომპანიას მისცა ნება სპეციალისტების დასკვნის გარეშე დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები. მალხაზ მურუსიძის მტკიცებით, კომპანიას შესაბამისი ნებართვები არ აქვს და კანონდარღვევით აწარმოებს საქმიანობას. მურუსიძის განცხადებითვე მათი მოთხოვნაა სამუშაოების შეჩერდეს და კომპანია ენკას წარმომადგენლებმა სოფელი ნამოხვანი დატოვონ.
ყველა უკანონო დაგძელებენ ბუნების დაზიანებას და განადგურებას, ამიტომ ჩვენ პირობო მოთხოვნა არის შეთქმეს ეს მშენებლობა და აქედან უნდა გავიდეს ეს ტექნიკა. კარგია გაშლილი და ჩვენ აქ არ გავიშლებით სანამ არ წავა ეს ტექნიკა და არ მივცეთ მათ იმის საშუალებას, რომ ბუნები დაზიანება გააგრძელოს.
როგორც ჰესების კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მოძრაობა რიონის ხეობის გადარჩენისთვის წარმომადგენელი ვარლამ გოლეთიანი ამბობს, რიონის ხეობის სოფლების მოსახლეობას საკუთარი უსაფრთხოების დაცვა პროტესტის უკიდურესი ფორმით უწევს, რადგან სახელმწიფო და ინვესტორი არ ითვალისწინებენ მათ მოთხოვნებს.
გამომდინარე კიდა რომ არსებობს ექსპერტების კვლევები იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ პროექტის განხორციელება არ შეიძლება ამ ხეობაში. რიგი ფაქტორებიდან გამომდინარე ეს პირველი, რა თქმა უნდა, არის ადამიანების უსაფრთხოება, მაგრამ სახელმწიფო და ინვესტორი ამას არ ითვალისწინებს. ამიტომ ჩვენ სხვა არაფერი აღარ დაგვრჩა გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად დავდგეთ აქ და დავიცვათ უბრალოდ ჩვენი საკუთარი სიცოცხლე და ხეობა.
ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობა წყალტუბოსა და ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტების სოფლების მოსახლეობა რამდენიმე მიზეზით ეწინააღმდეგება. მოსახლეობის აზრით დიდი ჰესის მშენებლობა საფრთხისმჩველია, რადგან იგი გავლენას მოახდენს ფლორასა და ფაუნაზე, შეცვლის მხარის მიკროკლიმატს, რაც თავის მხრივ უარყოფითად იმოქმედებს ვაზის ავთენტურ ჯიშებზე. მოსახლეობა ასევე ეწინააღმდეგება სოფლების ნაწილის წყლით დაფარვას და საკუთარი სახლკარის და სასოფლო მიწების დატოვებას არაპირებს. არაერთი მცდელობის მიუხედავად, ჩვენთვის უცნობია ნამახვანის ჰესების კასკადის საპროექტო კომპანია ენკას პასუხი ნამახვანში გამართული აქციის მონაწილეთა მოთხოვნაზე. ნამახვანის ჰესების მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები კომპანიის წარმომადგენლებმა სოფელ ნამოხვანში რამდენიმე დღის წინ გააცნეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ნათია თურნავასა და იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ ზვიად შალამბერიძეს. როგორც ნათია თურნავა ჟურნალისტებთან განაცხადა,
გარდა ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და დიდი ინვესტიციისა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტი ხორციელდება საკმაოდ მაღალი სოციალური პასუხისგებლობის ფონზე, რაც გამოიჩინა ინვესტორმა საუკეთესო გარემოსდაცვითი სტანდარტებით. ეს არის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი, როდესაც ასეთი მსხვილი სამშენებლო პროექტი მთავრობის ჩართულობით შეიძლება ხორციელდებოდეს ისე, რომ ნაკლები ზიანი მიაყენოს ბუნებას და ადგილობრივ მოსახლეობას იყოს მაქსიმალურად კმაყოფილი.
მინისტრის განცხადებითვე ეს არის საქართველოს ენერგოუსაფრთხოებაში შეტანილი ძალიან დიდი წვლილი, რადგან მშენებლობის დასრულების შემდეგ საკუთარი გენერაციით საქართველოს მოსახლეობის მოხმარების თითქმის 12% იქნება უზრუნველყოფილი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ეპიდვითარების შესახებ. დღეს დილით ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობამ დაადასტურა კორონავირუს ინფიცირების 98 ახალი შემთხვევა. ეგრეთ წოდებულმა მთავარმა სანიტარიულმა ექიმმა მარინა კოჩიევამ სააგენტო რეს უთხრა, რომ რუსეთთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნის შემდეგ, ანუ 15 სექტემბრიდან კორონავირუსი დაინფიცირდა 678 ადამიანი, მანამდე ინფიცირებულთა რიცხვი შეადგენდა 90-ს. ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობას დადასტურებული აქვს COVID-19-ით 6 ადამიანის გარდაცვალება. რაც შეეხება ინფიცირებულებს, რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ინფორმაციით, ცხინვალის საავადმყოფოში გადაიყვანეს დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერი ალან ტატაევი, რომელიც კორონავირუს სახში მკურნალობდა, თუმცა ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს. და რაც შეეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს, ჯერჯერობით ახალი ინფორმაცია არ არის. იქ საერთო ჯამში 4058 შემთხვევა აქვს დადასტურებული და 36 ადამიანის გარდაცვალება. თქვენსმენთით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.